Tervetuloa kuuntelemaan Syöpä ja työ -podcastia. Tämä sarja liittyy Minä syöpä ja työ -hankkeeseen ja voit lukea lisää näistä teemoista osoitteessa syöpäjatyö.fi. Sairastuminen tuo joskus eteen tilanteita, jossa alanvaihto on tarpeen. Joskus se voi herätellä tavoittelemaan omia unelmia ja joskus taas heittää kapuloita rattaisiin. Tässä jaksossa me tutustumme uravalmennukseen ja sen rooliin työelämän muutosten keskellä. Minä olen työelämäkoordinaattori Marketta Liljeström ja mulla on ilo saada tänään puhelimen päähän Pia Koukkula. Hän on paitsi työnohjaaja ja ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, myös uravalmentaja Saranen Consultingissa. Hei vaan Pia Koukkula ja tervetuloa Syöpä ja työ -podcastiin.
Kiitos Marketta. Ihana olla täällä sun vieraanasi.
Ja ihana saada sut tänne. Me ollaan ennenkin tehty yhteistyötä. Sä oot ollut meidän teemasarjassa alustamassa ja muissakin yhteyksistä. Niin musta on aivan upeata, että me saadaan nyt näitä sun ajatuksia myös tähän podcastiin ihmisille kuultaviksi.
Kiitos. Että niin kuin mä sanoin jossain vaiheessa, että sun kanssa on aina niin mukava tehdä yhteistyötä, niin siksi oli kiva lähteä tätäkin kokeilemaan.
Kuule, tunne on molemminpuolinen. Mä pyysin sut tähän podcastiin mukaan nimenomaan uravalmentajan roolissa. Se on yksi niistä asioista, mitä sinä teet ja mitä sinä osaat. Mutta kertoisitko sä aluksi ihan, että mitä uravalmennus tekee, mitä uravalmentaja tekee, eli mitä uravalmennuksessa tapahtuu?
Me ollaan kollegoiden kanssa aina välillä mietitty, kun me itsekin yritetään sanottaa tätä jollain lailla ymmärrettävästi, niin yksi sellainen termi, mitä me paljon käytetään, niin on kanssakulkija. Eli niin kuin valmentajan tarkoitushan on nimenomaan tukea sitä ihmistä tässä uudessa, vähän kriisisessäkin tilanteessa, että hän pääsisi taas niin kuin takaisin sinne työelämään ja löytäisi ne mahdolliset omat, kenties uudet polut, taikka tekemään sit sitä samaa, mitä ennenkin, tai lähteä opiskelemaan, tai mikä se milloinkin on. Mutta tavallaan se, että oivalluttaa ihmistä, plus sitten tarjottaa ihan faktatietoa, että mitä sä voit tässä kohtaa tehdä, tai mikä sulle on mahdollista, tai mitä sä voit niinku selvittää itse lisää.
Aivan, eli uravalmennus on oikeastaan sellaisiin kohtiin työuralla tarkoitettu, joissa on jonkinlaisia katkoksia, muutoksia edessä.
Kyllä. Toki siis uravalmennukseen voi hakeutua, jos muuten rupeaa tuntua, että olen vähän leipääntynyt tähän hommaan, että mistä mä saisin jotain uutta ja en oikein tiedä, mitä mä haluaisin. Että se voi olla myös ihan semmoinen pallottelu, eli tavallaan se, että nyt jotenkin tuntuu puulta, että mistäköhän mä saisin niinku uutta virtaa. Ja se on lähinnä sitä, että valmentaja sit kysyy kysymyksiä ja sitten se ihminen itse oivaltaa, että hei, itse asiassa nyt kun mä mietinkin tarkemmin, että hyvä kun kysyit tota, niin mulla tuli mieleen, että. Eli tarkoitus ei ole se, että uravalmentaja sanoo sulle, että no nyt sun pitää mennä tonne ja tehdä noin, vaan se, että ihminen itse oivaltaa, että mikä hänelle on seuraava hyvä steppi.
Aivan, eli te olette niin kuin kanssakulkijoita ja sitten ammattikysyjiä.
Kyllä, kyllä, toi on hyvä.
Jos nyt olisi sellainen tilanne, että on joku muutos edessä, niin mitä kautta uravalmentajan pakeille voi päästä?
No ensinnäkin mä itse toimin tällä hetkellä ihan yksityisellä sektorilla, eli on erilaisia yrityksiä, jotka tarjoavat niin kuin rekrytoinnista uravalmennukseen ja kaikkeen muuhun mahdolliseen niin kuin palveluitaan. Monta kertaa ne on sellaisia palveluita, mitä yritykset ostaa etenkin näissä saneeraustilanteissa, mutta että ilman muuta niistä voi löytyä myöskin niin kuin ihan yksilölle palveluita. Mutta sitten on ihan TE-palvelut. Heillä on uraohjausta, eli kun menee TE-palveluiden sivuille ja kirjoittaa sinne hakukenttään uraohjaus, niin sieltä löytyy sitten niin kuin vinkkiä, että miten he auttavat ja siellä on myös heidän erilaisia ammatinvalintatestejä ja niin päin pois. Eli se on sitten niin kuin kaikille mahdollinen väylä. Jonot saattaa olla hetkittäin pitkiä, mutta niin siellä on ihan myöskin urapsykologi käytössä, että jos tuntee, että sen tyyppistä haluaa. Eli vaihtoehtoja on yksityisestä sektorista sitten julkiselle puolelle. Molemmista löytyy.
Ja toi on kyllä ihan tärkeä, kun sitä tietää, että mitenkä yksinäistä se usein on se työn haku. Ja etenkin, jos siinä on
Kyllä.
takana joku sellainen tilanne, että se ei ole vaikka semmoinen toivottu itselle, tai on joku irtisanominen tai joku muu sellainen, mikä saattaa sitten vähän nakertaa sitä semmoista omaa ehkä itsetuntoa tai muita sellaista, laskee sitä mielialaa, niin musta se on tosi tärkeää, että on ihmisiä,
Kyllä.
erilaisia ystäviä,
Kyllä.
uravalmentajia ja muita, joiden kanssa sitä voi hakea sitä puhtia ja siitä luottamusta siihen omaan osaamiseen ja jotenkin niitä tulevaisuuden näkymiä.
Nimenomaan ja monta kertaa, varsinkin sitten, jos on niin kuin vastoin omaa tahtoa tullut se katko siihen uralle, eli justiinsa YT:n kautta tai sairauden kautta tai mikä se kenelläkin on, niin se on myös hyvä purkaa tavallaan se semmoinen ikävä sieltä alta pois. Eli tavallaan ne asiat, mitkä on jäänyt vaivaamaan, nakertamaan, sitten mahdollisesti justiinsa se ammatillinen identiteetti, niin se on saattanut niin kuin pirstoutua sun muuta, niin jotta sä pääset reippaasti siihen työnhakuun, niin se on hyvä ottaa tämä niin kuin ikävä kuona sieltä alta pois ja keskustella se läpi. Että kysymys ei ole sun huonoudesta, vaan tilanteet vaan on tällaisia.
Nyt kun eletään tätä korona-aikaa, niin aika paljon näitä YT-neuvotteluja on käynnissä ympäriinsä, ja se näkyy myös meidän hankkeessa, että ihmisillä valitettavasti on niitä tilanteita, että on sekä se sairauden tuomat kysymykset työuraan liittyen, mutta sitten myös nämä YT-tilanteet. Mutta kun sä mietit sun asiakkaita tai ylipäätänsä niin uravalmentajan näkökulmasta, niin millä tavalla se sairastuminen näkyy sun työssä ja sun asiakkaiden tilanteissa?
Kysymyshän on laaja
Joo.
ja joudun siksi vastaamaan varmaan vähän ympäripyöreästi, mutta niin sehän totta kai vaikuttaa, että minkälainen sairaus ja mihin kohtaan se tavallaan iskee. Eli siinä mielessä osallahan se vääjäämättä se sairastuminen voi johtaa siihen, että se työura loppuu kokonaan ja sitten henkilö pikkuhiljaa siirtyykin eläkkeelle. Taikka sitten siinä voi tulla niin kuin hetkellinen tauko, että on pidettävä vaan pitkä sairausloma ja sitten niin sen jälkeen pikkuhiljaa palataan työelämään. Kenties joudutaan vaihtamaan ammattia, jolloin voi tulla vaikka ammatillinen kuntoutus siihen väliin ja sitten lähdetään siitä eteenpäin. Mutta sitten osallahan niin se voi olla vaan lyhyehköjä sairauslomapätkiä, jolloin se ei käytännössä hirveän paljon välttämättä edes näy siellä työpaikalla. Ja tokihan se on aina myös siitä työpaikasta kiinni. Eli on työpaikkoja, missä se inhimillinen puoli on tavallaan korostuneestikin esillä ja ihmisiä ymmärretään ja joustetaan ja sovitellaan sitä työtä sen mukaan, mikä on se jaksaminen. Mutta sitten on myös niitä toisen pään työpaikkoja. Eli siellä sitten niin sanotusti euro puhuu ja sitten katsotaan, että jos jossain kohtaa vaan sitten pyritään saamaan työntekijän kanssa sellainen sopimus, että hän itse irtisanoutuu tai sitten pyöräytetään YT:t ja ihminen saadaan talosta ulos ja sitten kaikkea tältä väliltä.
Törmääkö se paljon siihen, että se sairastuminen on pysähtymisen hetki, niin että alkaa ehkä miettiä, että teinkö mä sitä työtä, mitä mä haluan tehdä. Että se olisi semmoinen niin kuin kimmoke hakea itse jotain sellaista, mistä on ehkä haaveillut aiemmin, mutta ei ole uskaltanut ottaa niitä askelia.
Kyllä, se voi olla juurikin näin. Ja tietyllä lailla parhaimmillaanhan se on juuri näin. Et siinä kohtaa sit vaan niin täytyy realistisesti aina sitten pohtia se oma kokonaistilanne. Eli justiinsa se, että mihin mä jaksan tällä hetkellä. Et monta kertaahan meidän mieli toimii niin, että mielessä me halutaan paljon kaikkea ja näin päin pois. Mutta sittenhän se voi olla, että sairaus on heikentänyt tällä hetkellä sen verran, että mä en esimerkiksi jaksa aloittaa uusia opintoja tai jaksa hakea heti uutta erilaista työtä tai muuta vastaavaa. Että se täytyy aina sitten katsoa, että mikä on se tilanne. Ja siinä niin kuin justiinsa tämmöinen ulkopuolinen henkilö, esimerkiksi uravalmentaja, voi olla sulle se hyvä lääke. Eli hänen kanssa niin kuin ihan realistisesti käydään läpi erilaisia vaihtoehtoja, mitä se tarkoittaa. Plus sitten mietitään yhdessä, että mikä on hyvä hetki aloittaa, että sä oot niin kuin riittävän vahva ja jaksat sitten käydä sen muutosprosessin läpi, joka myöskin vie energiaa.
Positiivinenkin.
Kyllä.
No entä sitten, jos on joku sellainen kuulija meillä nyt, joka just pohtii tavallaan sitä unelmaansa ja
Joo.
jotain sellaista ura-askelta, mutta tuntuu, että ei vielä oikein pääse siinä eteenpäin, niin onko jotain sellaisia ohjeita tai ajatuksia, että miten sitä unelmaansa kohti voisi lähteä kurottelemaan?
Ainahan voi miettiä, että niin me ollaan yleensä malttamattomia, mehän haluttaisiin sitten saman tien se, mitä me ollaan ajateltu. Mutta siihenhän voi niin kun miettiä jonkunlaista portaikkoa, että miten mä niin kun lähtisin eteenpäin. Eli ensinnäkin tietysti se, että jos mä päätän nyt, että hei, mä haluan tonne, niin onko mulla oikeasti realistinen kuva siitä ammatista, siitä tekemisestä, niin kannattaa hakea tietoa niistä ammateista, mitä hakee ja mistä niin kuin haaveilee. Ja semmoisia paikkoja on esimerkiksi ammattinetti, joka kertoo eri ammateista, että mitä se vaatii, millaista koulutusta, minkä tyyppisissä tehtävissä sitten toimitaan ja onko kuntasektori, yksityinen sektori, jne. Ja sitten on ammattibarometri, joka kertoo taas sen työllisyystilanteen. Eli tavallaan se, että onko pulaa, onko liikaa, onko sopivasti. Eli tässä on niinku ihan semmoista niinku faktatietoa, että hei, mitä tämä oikeasti tarkoittaa. Sitten niinku kartoittaa se, että miten mun pitäisi kenties kouluttautua. Onko se vaan jotain kurssitusta tämän mun jo olemassa olevan koulutuksen päälle vai joudunko mä ihan lukea sitten 3,5 vuotta AMK:ssa tai yliopistossa tai mitä se onkaan. Niin vähän katsoa niitä vaihtoehtoja. Ja sitten miettii taas sen kautta, että onko tämä mulle mahdollista taloudellisesti ja jaksanko mä ja pystynkö mä sitoutumaan ja saanko mä siltä ajalta sitten mahdollisesti työttömyyskorvausta jne. Eli kaikki tämmöiset niin kuin faktiset seikat. Ja sitten niin kuin ruveta siitä tekemään pikkuhiljaa sitä suunnitelmaa eteenpäin, että miten mä sitten etenen. Katso, että olisiko esimerkiksi avoimessa AMK:ssa, avoimessa yliopistossa jotain yksittäisiä kursseja, jossa mä pääsisin vähän makustelemaan tätä uutta asiaa. Tai joku semmoinen verkkokurssi, ilmainen verkkokurssi vaikka netissä. Eli mä pääsen vähän niin kuin syvemmälle, että mikä tämä juttu on. Niin sitä kautta se niin kuin kasvaa sit se ymmärrys, tietämys. Ja se voi päätyä siihen, että sä toteat, että tämä ei ole mun juttu, mutta kiva kun tutustuin tähän. Mutta se saattaa johtaa johonkin muuhun. Tai sitten se saattaa johtaa siihen, että sä päädytkin opiskelemaan jotakin lisää ja sitten sä lähdet pikkuhiljaa hakemaan niitä vaihtoehtoja ja miettimään, miten se onnistuu. Ja sitten sä ootkin jo sillä tiellä.
Aika paljon käytännöllisiä ohjeita ja varmaan tuossa sä aloitit jotenkin siitä, että uravalmentajakin kanssa voi yhdessä hakea sitä hetkeä, että milloin sitä jaksamista on riittävästi. Et tietysti
Kyllä.
kun sairastuu ja moni sitä puhuu, että silloin ehkä enempi lähtee siitä, että mitä pitää karsia jotenkin siitä elämästä, että jaksaa silloin, kun se sairastuminen vie siitä
Kyllä.
ison osan, mutta toi on kyllä hyvä, että tavallaan siinä rinnalla ja pienesti ja pikkuhiljaa voi pitää kiinni jostain sellaisesta, mikä tuntuu sellaiselta, että mä ehkä uskaltaisin vielä tavoitella tai mä vielä haluan kokeilla.
Kyllä. Et mä voin itsestäni kertoa hyvin lyhyesti esimerkin, että mua on psykologia kiinnostanut aina. Ja sitten 2017 mä päätin, että mä avoimessa yliopistossa käyn sen peruskurssi, mikä on 25 opintopistettä. Ja se oli äärimmäisen hyvä ja mä nautin siitä. Mutta sitten mä myös huomasin, että ei tämä psykologia sitten niinku, että mä oon nyt saanut tästä sen, minkä mä halusin, sen sellaisen pintaraapasun, että ei tämä olekaan niin kiinnostavaa, että mä jaksaisin lähteä tätä syventämään. Se oli hirveän hyvä kokeilu. Ei tarvinnut pyrkiä yliopistoon, vaan todetakseen, että ei tämä ollutkaan mun juttu.
Aivan. Mutta se toi sulle iloa ja se toi sulle varmasti niinku uusia asioita ja
Kyllä.
sellaista, mitä sä voit hyödyntää. kaikessa siinä, mitä kaikkea muuta sä teet ja osaat.
Ilman muuta.
Joo.
Koskaan oppi ei mene hukkaan.
Aivan. Palataanko vähän takaisinpäin? Me
Joo.
puhuttiin siitä kanssakulkemisesta ja epävarmuudesta ja näistä, niin paljon on, ja sun työssä sä kohtaat näitä tilanteita, missä ne muutokset tulee pakotettuina. Mutta silloinkin, kun ne on toivottuja, niin niihin usein liittyy epävarmuutta ja sitä sellaista epävarmuuden mukanaan tuomaan epämukavuutta. Niin miten te kanssakulkijat autatte ihmisiä sietämään sitä epävarmuutta, epävarmuudessa elämistä?
No ensinnäkin tietysti, niin kun ihminen on kokonaisuus, niin meillähän saattaa olla siinä lautasella niin sanotusti monta muutakin asiaa. Eli kyllä me pyritään pikkasen niin kuin keilaamaan sitä, että missä tilanteessa ihminen on ylipäätään tässä kohtaa. Eli itselläkin on niin kuin ihan nämä lainausmerkeissä hankalimmat, niin kuin henkilön kannalta hankalimmat tilanteet on ollut niitä, että on samaan aikaan ollut menossa avioeroprosessi ja vaikka lapsi on sairastunut tai itse on sairastunut, plus sitten vielä tämä työttömyys. Niin siinähän niin kuin ensimmäisenä täytyy katsoa se, että mihin ne voimavarat tässä kohtaa riittää. Ja sitten lähtee tietyllä lailla niin kuin fokusoitumaan sitä kautta. Ja sitten myöskin se, että niin kuin, no mitä muu hyvää sulla siinä elämässä on. Koska se on tuntuu, että se mieli on keskittynyt siihen, että mulla menee kaikki vaan huonosti. Mutta se, että no hei, mitkä asiat auttaa sua jaksamaan? Ja joillakin se on sitten niinku perhe, että mulla on aivan ihana perhe ja mä nautin, kun lapset tekee sitä, tätä, tota. Tai jokin harrastus, joka sopii myös siihen vaikka sairastumisen tilanteeseen, että jaksaa tehdä sitä. Tai ylipäätään se, että löytää elämästä niitä pieniä iloja, joiden kautta niin kuin näkee, että ei elämä ole pelkästään niin kuin menetystä ja kurjuutta, vaan nimenomaan sieltä löytyy paljon hyvää, kun sen vaan huomaa. Eli nämä on tietyllä lailla niin kuin sellaiset peruspalikat. Eli puhutaan siitä ylipäätään, että mikä se sun kokonaistilanne on. Mutta sitten se, että tiedostaa myös sen, että elämähän ei ole koskaan varmaa. Meidän täytyy hyväksyä se tosiasia, että vaikka silloin kun meillä asiat niin sanotusti rullaa, niin tuntuu, että kaikki menee hyvin ja kaikki menee puoli automaatilla ja näin. Mutta ihmisen elo on aina epävarmaa. Ja meidän pitää vaan niin kuin hyväksyä se, että meistä kukaan ei tiedä, mitä tapahtuu huomenna. Ei kukaan. Se voi olla hirveän ihanaa jotain, tai se voi olla jotain tylsempää, mutta et niin kun, täytyy vaan hyväksyä se tietynlainen epävarmuus elämään, mutta lähtee se sitä kautta, että kiinnittää huomionsa niihin hyviin ja positiivisiin asioihin, mitä meillä joka tapauksessa on jokaisella. Ja sitten lähtee vahvistamaan niin just näitä, että aina pitää olla jotain unelmia, aina pitää olla haaveita, mihin me ollaan menossa. Ja sitten tavallaan, että millä asioilla mä vahvistan itseäni ja sitä omaa polkuani, että mä pääsen siihen suuntaan, mistä mä haaveilen.
Aivan.
Vastasinko mä yhtään sun kysymykseen, kun mä lähdin taas niin kaukaa?
Vastasit. Ja mä ajattelin, että mä oon nyt ihan hiljaa, mä kuuntelen vaan. Tulee monta näkökulmaa. Ja toi epävarmuus on just se, mistä ryhmissä ihmiset paljon puhuu, että mikä myös ärsyttää, että kun on sairastunut syöpään, niin sitten aina on ihmisiä, jotka sanoo, mutta hei, kuka vaan meistä voi jäädä auton alle seuraavana päivänä. Mutta tavallaan jotenkin, miten erilaista se on silloin, kun se epävarmuus on totta, tai tulee niin kasvoille kirkkaasti, on se sitten se sairastuminen, on se irtisanominen, mikä tahansa, niin se siinä sen keskellä eläminen on niin kovin erilaista kuin se, että teoriassa tietää,
totta
että
kai.
Monet asiat on mahdollisia.
Totta
Mutta
kai. Mä oon itse myös kokenut työttömyyden, eli olen ollut reilun vuoden työttömänä, että ei se aina ole niin kuin hauskaa, mutta et tavallaan, että kun siinä säilyttää sen pohjavireen ja uskon, että niin kuin, kyllä mä työllistyn, mä oon oikeasti hyvä työntekijä, mä oon hyvä siinä, mitä mä teen, ja elämä kantaa. Tämä kuulostaa kliseiltä, mutta tavallaan jos sulla on sellainen pohjavire, että se elämä kantaa kaikesta huolimatta, niin se helpottaa sua. Silti tulee huonoja päiviä ja parempia päiviä, niin kuin jokaisella. Vaikka olisi työllinen ja täysin terve ja kaikki hyvin, niin silti on huonompia päiviä. On niitä sateisia päiviä ja aila-myrskypäiviä.
Ja silloin varmaan just tosi tärkeää, että on niitä ihmisiä, että uskaltaa ehkä myös sille lähipiirille ystävillensäkin sanoa sitä, että ihan ääneenkin, että tsempatkaa mua vähän, että nyt on vaikea hetki, tai että pitää ihan sellaisia. Mulle joskus mun ystävät piti sellaisen istunnon, missä he kertoi silloin, kun olin itse työnhaussa, että mitä kaikkea hän ajattelisi, että mä voisin tehdä ja mihin kaikkeen hän ajattelee, että mä pystyisin. Ja se oli mulle ihan semmoinen käänteen tekevä. Kun oli hetken
Aivan, niin.
Hakenut ja aina tulee niitä semmoisia, että valitettavasti et nyt tällä kertaa tullut valituksi tai haastatteluun, niin kyllähän se alkaa jyrsiä
Kyllä.
ja syödä sielua. Et kyllä se on silloin tärkeää,
Kyllä.
on se sitten ammattilainen uravalmentaja tai mikä tahansa vertaistukiryhmä tai muu sellainen. Meilläkin on vertaistukiryhmä siis syöpään sairastuneille työnhakijoille, ja kyllä se on tosi tärkeä.
On. Ja niin kuin tuota vertaistuen vaikutusta, niin sitä on tutkittu todella paljon. Ja tuossa kun mä luin lyhytterapia-asioita, niin siellä nimenomaan törmäsin sellaiseen tutkimukseen, että niin sillä vertaistuella on keskimäärin suurempi vaikutus kuin tämmöisellä niin kuin henkilökohtaisella yksilöohjauksella. Juuri sen takia, kun sieltä tulee eri näkökulmia, sieltä tulee ihmisten konkreettisia esimerkkejä ja sitten siinä tulee se oma auttamisen halu. Että vaikka mulla itsellä on asiat huonosti, niin mä haluan kaveria auttaa.
Ja se lisää hyvinvointia. Ja sitten toisaalta, kun
Kyllä.
se ryhmässä näkee, että tuossakin on tuommoinen ihminen, noin mahtava tyyppi, ja se on samassa tilanteessa hakemassa töitä, niin ehkä se myös antaa peiliä siihen, että kyse ei
Kyllä.
ole vaan niin kuin minusta, minun osaamisesta tai osaamattomuudesta tai muusta, vaan että nämä on monimutkaisia juttuja.
Kyllä, että meilläkin niin ryhmät on tosi suosittuja, että nyt sitten korona-aikana, niin ne on kaikki verkon yli, niin kuin varmaan teilläkin,
Joo.
niin silti eilenkin mulla oli yksi ryhmä, niin siellä oli yli 40 osallistujaa. Et niin siinä mielessä, niin, ja vaikuttivat ihmiset tyytyväisiltä, kun saivat sitten chatissa kommentoida, että tässä on myös tämmöinen pieni pep talk, että osallistukaa kaikkiin ryhmiin, mihin vaan pystytte, kyllä se aina vie vähän eteenpäin.
Just näin mä komppaan tuotakin. Mitäpä sitten, paljon puhutaan nykyään osatyökykyisyydestä ja siitä, miten tärkeää on saada kaikkien olemassa oleva työkyky käyttöön ja luoda jotenkin sellaista työelämää, että löytyy niitä kullekin sopivia työtehtäviä. Onko jotain sellaisia asioita, siis joskus tietysti se osatyökykyisyys tuo mukanaan sen, että on pakko vaihtaa alaa tai tehdä niitä semmoisia uramuutoksia, niin onko jotain semmoisia tilanteita, missä sä et suosittelisi uravaihdoksen yrittämistä?
No, nämä on tietysti niin kuin mä jo aikaisemmin sanoinkin, että nämä on aina henkilökohtaisia ja jokaisen pitää pohtia se oma tilanne. Mutta tietysti niin kuin me useimmat meistä käymme töissä elääksemme ja sitten niin kuin siinä kohtaa, että jos vaikuttaisi, että sulla kuitenkin on se olemassa oleva työpaikka, sä pystyt sinne palaamaan ja siellä kenties vielä joustetaan, että sä voit tehdä vaikka hetken aikaa niin kuin osa-aikaista tai että sulle vähän järjestellään tehtäviä ja vaikka se tuntuisi pikkasen puisevalta, niin se voi olla hyvä palata töihin siihen paikkaan. Ja sitten ruveta katsoa, että miten se oma jaksaminen kehittyy, ja sitten siinä ohessa tehdä näitä tämmöisiä tutkimustoimenpiteitä, että voisinko mä lähteä opiskelemaan, voisinko mä opiskella vähän työn ohella, jne. Ja ruveta sitä kautta rakentamaan sitä uutta paikkaa, mieluummin kuin se, että sitten niin kun heittäytyy pois siitä entisestä saman tien, ja lähtee sitten siitä niin kun puhtaalta pöydältä ponnistamaan uuteen. Koska se on myös tutkimuksissa todettu, ainakin Suomen maassa, että sä työllistyt helpommin, kun sä haet olemassa olevasta työstä, kuin että sä haet työttömänä työtä. Ja siinä työttömänä niin se aikakin kuluu nopeasti, että 3 kuukautta pidetään semmoisena vähän niin kuin kriittisenä aikana, että sitten jos et saa 3 kuukaudessa työllistynyt, niin se luultavasti vähän hidastaa sitä prosessia entisestään. Koska nämä ajatuksethan on niiden rekrytoijien päässä, he ovat ihmisiä, niin siellä syntyy erilaisia ennakkoluuloja sun muuta. Eli niin kuin ehkä se semmoinen, että etenkin riippuen kuin taloudellisesti riippuvainen sä olet siitä sun omasta työstä, niin mieti järjen kautta myös tuossa kohtaa, mutta älä silti hautaa sun unelmia, vaan anna niiden liukua ehkä ihan pikkasen eteenpäin ja lähde siitä, että sun toimeentulo on turvattu ja sitten lähde tekemään niitä muutoksia. Mutta jos sulla on tilanne sellainen, että niin kun se työ juuri tällä hetkellä tai seuraavan vuoden sisällä ei ole se välttämättömyys. Eli sulla on säästöjä tai sun perhetilanne on sellainen, että se sallii sen, niin sittenhän sä voit toki myös kokeilla sitä, että okei, irtisanoudun nykyisestä työstä ja lähden sitten niin kuin määrätietoisesti toteuttamaan sitä uutta unelmaa. Tai sitten jotain tältä väliltä. Eli en taaskaan anna tarkkaa vastausta, vaan täytyy katsoa se kokonaisuus, että mikä sulla on, ja miettiä sitten myös sitä kautta, että miten se, että ei nyt ole missään työssä, niin saattaa vaikuttaa sen seuraavan työpaikan löytymiseen, lähinnä siihen aikaan, että kuin nopeasti tai ei nopeasti se löytyy.
Mitä sä sit suosittelisit, 3 kuukautta ikään kuin kriittinen aika tai sellainen, niin suositteletko sä, että ihmiset sinä aikana tekis niin kuin, tavallaan melkein mitä vaan, vaikka se ei olisi linjassa välttämättä niin selkeästi sen kanssa, mitä on aiemmin tehnyt tai mitä haluaisi, niin onko se helpompi löytää se seuraava työ, jos sillä väliajalla tekee jotain tavallaan vähän suunnitelma B-työtä omaan uransa nähden?
Sekin riippuu aina totta kai vähän siitä, että mitä tekee ja mihin on havittelemassa. Et ylipäätään tietysti niin kun, aktiivisuus näyttää positiiviselta kaikkien silmistä. Sitten taas toisaalta, jos se mikä tahansa työ siinä välissä vie sinulta niin paljon energiaa, että sä et pysty keskittymään siihen seuraavan urastepin hakemiseen tai niin kun tekemään sitä varsinaistyönhakua tai opiskelemaan tai muuta, niin se voi olla, että sit se ei niin kun vie sua siihen suuntaan. Mutta niin kun tähän ei ole yhtä sääntöä ja sitten tavallaan mun asiakkaissakin mä näen niin erilaisia kuvioita, että toisaalta ne, jotka sitten joku sellainen, joka ei pelaa varman päälle, vaan heittäytyy, niin hän saattaakin ihan yhtäkkiä työllistyä. Joku, joka tekee niin sanotusti kaiken oikein, niin hänelle silti saattaa mennä vuosi ennen kuin hän työllistyy. Eli työnhaussa, kuten ihan kaikessa muussakin, on myös onnea. Et siinä mielessä ei, tää on niinku, tää on hirveän vaikea kysymys. Tämä on hyvä kysymys, mutta on hirveän vaikea kysymys, johon ei ole yhtä vastausta. Et tavallaan niinku se, että mä itse luotan jonkun verran omaan intuitioon, niin jokainen voi itsensä kanssa vähän keskustella, että miltä musta niinku faktisesti nyt tuntuu ja että onko tämä mulle paras ratkaisu vai toi, ja punnita niiden ratkaisujen plussia ja miinuksia.
Aivan, ja varmaan kaikenlaiset asiat, talous ja muu myös siihen vaikuttaa,
Kyllä,
että
kyllä.
tarviiko sitä suojaosuuden puitteissa tehtyä työpanosta vielä tai sitä rahaa, että
Joo.
mihin kaikkeen se aikansa silloin käyttää, kun on työnhaussa.
Kyllä.
No entä sitten? Mä luulen, että me lähestymme viimeistä kysymystä. Sä oot uravalmentaja ja sä valmennat ihmisiä erilaisiin muutoksiin ja seuraaviin steppeihin. Niin onko joku yläraja, kuinka monta uravaihdosta ihminen voi tai kannattaa elämänsä aikana tehdä? Nykyään puhutaan niin paljon siitä, että harvoin enää on niitä uria, että lähdetään tietylle linjalle ja sitten siinä pysytään eläkkeelle saakka. Mutta onko joku yläraja?
Varmaankaan mihinkään ei ole kirjoitettu sellaista ylärajaa, mutta totta kai niin kun itsensä kanssa kannattaa aina käydä myöskin keskustelua, että jos, tämä on nyt karrikoitu esimerkki, mutta jos niin kun vuoden välein päättää vaihtaa uraa, niin silloin tavallaan se keskustelu, että hei, mitä mä haen ja miksi mä oon niin levoton. Et siinä mielessä niin kun se, ja eikä siinäkään mitään, että sä vaihdat niin kun töitä ja sitä kautta sitä työn kuvia, Et sitähän voi niin kuin yhdelläkin koulutuksella tehdä monen tyyppisiä tehtäviä. Et siinä mielessä niin se ei aina vaadi sit sitä niin kuin varsinaista urakääntöä, vaan se, että et miten mä hyödynnän jo sitä nykyistä osaamista ja olemassa olevaa koulutusta ja kurssitusta, niin siinä, että miten mä hakeudun vähän erityyppisiin tehtäviin, vaikka erilaiseen organisaatioon tai erilaiselle toimialalle tai muuta vastaavaa. Et siinä mielessä niin sehän on kaksiteräinen miekka. Eli fakta on se, että varmaan niin kuin tulevaisuudessa useimmilla ihmisillä tulee olemaan 3-4 erilaista ammattia, mutta se, että miten tavallaan ne niin kuin saavutetaan, niin se ei välttämättä enää ole niin paljon tämmöisen pitkän muodollisen koulutuksen kautta, vaan enemmän sitten semmoisia lyhkäisiä muuntokoulutustyyppisiä, että sä vaan hankit vähän lisää ja sitten sä voit suuntautua vähän erilaisiin töihin. Et totta kai sitä kannattaa myös vähän miettiä, että miltä se näyttää siinä CV:ssä. Jotkut rekrytoijat ovat allergisia sille, että ihminen on tiheästi vaihtanut työpaikkoja, tiheästi vaihtanut ammattia, kouluttautunut aina uusiin ja erillisiin tehtäviin, kun he katsovat sitä, että tässä ei tule niin kuin ehkä sellaista pysyvyyttä. Työnantaja ehkä kokee sen riskinä, että mä palkkaan tuommoisen ja puolen vuoden päästä hän on taas lähdössä jonnekin muualle. Koska se rekrytointi on työnantajalle aika kova investointi, niin siinä mielessä se voidaan nähdä negatiivisena. Se toisaalta kertoo sun muuntautumiskyvystä ja siitä, että sä et ole ainakaan itse allerginen muutoksille, mutta se voi antaa vähän liian rauhattoman kuvan. Toki tämä ei tänä päivänä enää korostu niin paljon, kun luontaisestikin on jo erilaisia pätkätyöläisiä. Eli sä et välttämättä saa muuta kuin määräaikaisuuksia joissakin ammateissa. Mutta kannattaa sitä vähän puntaroida. Ja riippuu taas, minkälaista alaa hakee. Alalla, missä on jatkuva työvoimapula, niin siellä ei haittaa, vaikka sulla on ollut lyhyitä pätkiä. Sitten taas jossain konservatiivisemmassa, niin voidaan katsoa pikkasen niin kuin vinoon sitä, että aijaa, sä oot tehnyt tämmöisiäkin, että osaat sä nyt sitten kuitenkaan syvästi tätä, mihin sä nyt oot tulossa. Eli jälleen kerran hirveän paljon erilaisia näkökulmia, mutta ylipäätään mä itse arvostan ihmisten niin kuin muuntautumiskykyä ja oppimista ja tämmöistä. Ja oppiminenhan on sellainen taito, mitä jatkossa niin kuin arvostetaan enemmän, koska tämä meidän työpyörä pyörii koko ajan kiivaammin ja muutoksia tapahtuu jatkuvasti.
Hyvä. Pia, kiitos ihan valtavasti sulle tästä vierailusta ja mä uskon, että me kaikki saimme tästä paljon eväitä siihen, miten tässä työelämän kiemuroissa tulevina vuosina pärjäilee. Olisit mukana sairastumista tai ei, mitkä ikinä ne tilanteet olikaan.
Kiitos sulle ja toivon mukaan saitte jotain tästä vuolaasta vuodatuksesta irti.
Ihan varmasti. Kiitos paljon ja sulle oikein hyvää syksyä ja työn iloa.
Samoin kiitos.
Äänessä oli siis Pia Koukkula. Vertaistukea työnhakutilanteisiin syöpän sairastumisen jälkeen on tarjolla meillä Minä syöpä ja työ-hankkeessa joka tiistai nyt ainakin vielä tämän syksyn 2020 loppuun saakka. Tervetuloa mukaan. Ja noita Pian mainitsemia TE-palveluiden uravalmennusvaihtoehtoja ja itse asiassa hyviä tehtäviä omien pohdintojen tueksi löytyy osoitteesta www.tepalvelut.fi ja sieltä klikkailemalla eteenpäin työnhakijalle ja ammatin valinta ja koulutus. Ainakin täällä Uudellamaalla asia on tehty niin helpoksi, että ammatin valinnan ja uraohjauksen ajanvaraus ja neuvonta vastaa puhelimeen maanantaista torstaihin 12.14 numerossa 0295 041 400. Jos siis olet keskellä muutoksia ja työtä etsimässä, niin ota käyttöön nämä palvelut ja muista, että meiltä löytyy myös seuraa apua ja tukea työn etsintään.